değer adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 18. iyuli hepdenin seyşenbe günü. Havarlar günlülüğü gitleşimize başlayarız. Programımızın esas bölüğüne geçmeden odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştırıyorum. Özbekistan Respublikası bilen Türkmenistan'ın arasında 2018-2020 yıl boyunca iqtisadi xizmetdaşlyk baradaky ılalaşyk güýje girdi diýip Özbek Daşary işler ministrligi habar berýär. Bu ılalaşyga laýyklykda taraplar söwda we iqtisadi uglar boyunça gatnaşyklary ösürmek üçin özara xizmetdaşlyklaryny güýçlendirýär. Şeýlede ılalaşyk iqtisadi xizmetdaşlygyň dürli uglary boyunça 35 çäreniň durmuşa geçirilmegini hem üçin edýär. Ýatladyp geçsek, gurun edilýän resmi nama şu ýylyň 6 martında Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in Aşgabatda eden resmi saparının devamında gol oýulupdy. Şonda Livap vilayetinde Türkmenabat Farap köprülerinin açılışından başka Türkmenistan'ın hükümeti bilen Özbekistan Respublikasının hükümetinin arasında medeni insanperver ulgamında 2017-2019 yıllarda hizmetdaşlyk etmegin maksatnamasına ve beýleki ılalaşyklara gol goýuldy. 17 iýulda Giýişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy Iranyň 2015 ýyldaky ýadro ulalaşygyny ýerine ýetirýändigini we onuň ýadro ulalaşygy bilen baglanşykly sanksiýa ýeňilliklerini dowam etjekdigini tasdiklady. Ýöne ballistik raketalar, ýokary tezlikdäki gaýyklar we beýlik meseleleri boýunça sanksiýalary amala aşyrmagy wada berdi. Bu Trump öz wezipesine girişeli bäri agdalýan ulalaşygyň Iranyň ýadro ýaraglaryny özleşdirmeginiň öňüne Aliyandığı varada onun administrasiyasının eden ikinci çıkışı oldu. Bundan ön Trump öz prezident saylovları kampanyası dövründe bu ılalaşığı hedreçenli bağlaşılan en yaramaz ılalaşık deyip adlandırıp onu bozcuqduğuna söz veripdi. Tehran bu ılalaşığın borçlamalarını yerine yetiriyen mahalı administrasiya onu balistik raketaları ve yukarı tiyizlikdeki gayıkları özleştirmek ve sinagdan geçirmek devam etmek arkalı ılalaşığın aydılmağına göre ruhunu ya da öz önünü bozmakta tanqid etti ve bunun täze sanksiyaların girdilmegine getirip biljekdigini duydurdu. Human Rights Watch guramasy Russiýanyň online gurungdeşligi möhüm çäklendirmeleri we online hereketlere agressiw gözegçiligi girdendigini aýdyp, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçilere iýdirleýändigini belleýär. 18-nji iýulda ýaýradylan beýanatda New York'ta yerleşýän adam hukuklaryny gorap çykýan diýen gurama Russiýanyň hökümetiniň bu wagtdaky çäreleriniň dokumentleşdirip, bular interneti güýçli döwlet kontrolunda saklamaga gönükdirilen ýaly bolup görünýär diýär. Beýanat 2010-cı ýyldan bäri Russiýanyň häkimetleriniň sosial ulgamlarda paýlaşylan maglumatlara, videolara, makallara we interwýulara esaslanyp onlarça adamy nähaq jinayet jogapkärçiligine çekendigi aýdylýar. Human Rights Watch guramaty Moskwany hukuk goraýjy toparyň sözlerine görä repressiw kanunlary ýatyrmagy, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçilere iýdirlemegi betetmegi we söz adatlygynyň üpçün edilmegi boýunça halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegi çağırdy. Kırgızistan'ın Suudi yurdun önkü prezidenti Askar Ataev'in odolku körükününü gayvana 20 yıl türme tutsoluğuna hüküm etti. 18. iyulda Kırgızistan'ın yokarı Suudi'nin metbuat vekili Adat Evropa Adatlık Radyosu'na veren mağlumatında Adil Toyganbayev'in mali ve salgıt kalplığında emlagi bir kanun hususulaştırmakta günahlı tapılandığını aittı. Aslı Kadağistanlı 50 yaşlı Toyganbayev Akayev'in en ulu gıydı Bermet Akayvan'ın önkü adamsıdır. 2013 da Qazaqstan Interpolun haýyşy esasında Toygunbayevi tutsoýdypdy. Ýöne onu Qırgyzstana ekstraditsiýa etmegi reddedipdi. Şonda Qazaqstanyň hökümeti özlerinin Qazaq raýatyny daşary ýurda ekstraditsiýa etmeýändigini aýdypdy. Russiýanyň Kamçatka ýarymadasynda 7.18 bal derejesinde ýer titreme bolup, bu tsunami howpunyň awanýandygyny duýdurdy. Emma soňra bu howp aradan aýryldy. Bu barada 18-nji iýulda Birleşen Ştatlaryň ýer titreme gözegçiligi diýen gullugy habar berdi. Ýer titreme Kamçatka ýarymadasynyň Bering adasyndaky Nikolskoy şäherinden 200 kilometr uzaklykda bolup, onuň merkezi ýagny episentri Alaskanyň Aleutian sewitindäki Attu adasynyň günbatarynda boldy. Bu yer titreme deňziň düýbündendigi 10 kilometr aşağıda bolup, bu bolsa onuň täsirini güýçlendirdi. Ýöne yer titremäniň bolan ýeri ýylatly punktdan uzakda ýerleşýändigi sebäpli häzirlikçe adam ýetkisiniň bolandygy barada habarlar gelip gowuşmady.